Hei og velkommen til podcasten Mamma Hjerte med psykolog Ingvild. I dag så det bare meg her. Jeg har hatt en periode med ganske mange gjester i podcasten, og det synes jeg veldig, veldig ok for min egen del. Jeg synes det spennende å få høre andres refleksjoner, livserfaringer, både personer som her som i kraft av seg selv, som privatperson. Jeg har jo hatt flere gjester som Tora, Heidi og flere som deler sine egne livserfaringer. Og så har jeg jo ulike fagpersoner innom. Og hele spektret av det synes jeg veldig, veldig givende. Og jeg håper jo også for deg som har lyttet til de her episoderne at det også har vært ok for deg, at du har tatt med deg gode ting i form av kunnskap eller forståelse for deg selv, føle mindre alene, få innblikk i andres historier på en måte som du kan ta med deg og som kan styrke deg på den måten du trenger. Men jeg tror fremover så blir det, fremover tror jeg de kommende episoderne blir bare meg. Det har vært litt mye som har foregått i mitt liv, både personlig og på å si, jobbmessig. Og da det litt enklere for meg å bare sette meg ned med mikrofonen, i stedet for å gjøre avtaler med andre og så videre. Så det det jeg har tenkt å gjøre i dag. Og som du kanskje hører, så har jeg en liten sånn ru og kanskje forhåpentligvis litt sånn sexy voice gående. Jeg har hatt en infeksjon som har vært i ukesvis. Jeg har liksom gått og ventet på at stemmen skulle bli podcastvennlig, men nå gidder jeg ikke å vente lenger. Og i dag så skulle jeg egentlig gjøre noe annet, men så bare kjente jeg at nei, fader, nå setter jeg meg ned og trykker på den røde runde knappen, og så record-knappen, og så ser vi hva som kommer. Og det er vel egentlig litt mye som er liksom overskriften min her, og det er jo et tema som, eller det tema, jeg vet ikke hva det er, men det er liksom noe jeg har hatt i bakhodet nå en stund. Det her med at den opplevelsen av at livet som forelder, som mamma, pappa, særlig mamma, da, det er, mine lyttere er jo en stor del mødre. Men at det kan føles som at det er mye. Og jeg tenker at en del av det å lage barn og føde barn og ta vare på barn i forskjellige varianter og alder og sånn, det er mye. Altså det er jo som å utvide livet. Altså få flere lag. Jeg pleier av og til å si at jeg har jo tre barn, og så sier jeg til mannen min at jeg føler som at jeg er en sånn ligning med sånn opphøyd i tredje. Og da, ikke sant, det er mer enn 1 + 1 + 1. Det blir liksom mye mer når du opphøyer det i tredje. Nå skal ikke jeg begi meg lenger inn i matteanalogien enn det der, hører jeg. Jeg tok aldri sånn der supermatte på videregående. Jeg tok litt da. Men ja, altså at livet blir så hva skal jeg si, fyldig på mange måter, masse fin fylde, ikke sant? Sånn type bilde for meg, ikke sant? At vi sitter rundt middagsbordet, og så vi tre unger som alle, ikke sant, har lyst til å delta på sin måte, med sine ting. Så det blir en veldig fyldig middag. Selv om det vi spiser er ikke alltid så veldig fyldig gastronomisk sett, men det blir mye, ikke sant? Mange lag, ulike mennesker, ulike personligheter, ulike ting alle bringer inn. Og det er fint. Men det er også noe med den fylden som livet får når du får barn, som kan være krevende. Og jeg har jo mye fokus på liksom de psykologiske krevende sidene. Det har jeg jo podcasten, det jeg deler på Instagram, når jeg holder webinarer, mamma hjerte medlemsportal, alt det her jo ting jeg gjør for å hjelpe og gjøre mitt da, for at det skal bli lettere å håndtere de utfordringene. Men det jeg vil inn på i dag handler vel kanskje litt mer opp mot samfunnsforhold, kultur, normer, liksom det som er større enn hver enkelt av oss. Og jeg tenker at alltid de psykologiske utfordringene vi møter på, de møter vi jo på i en kontekst. For eksempel fødselstrauma må vi jo alltid se i en kontekst av fødsel-barselomsorgen, og den er jo ikke du direkte som rår over. Hvordan det er å være spedbarnsmamma handler jo også om hvordan vi ser på den livsperioden, hvordan støtte finnes i lokalmiljøet, i det offentlige, og så videre. Så vi må alltid være der, men jeg tror det jeg vil nærme meg i denne episoden enda mer der, da. Og det handler om det med at det å være forelder i dag, det er blitt mye mer enn det var for eksempel da mine foreldre fikk barn, typ 80-tallet. Det er blitt så mye mer som skal være i den pakka, eller den pakka vi skal være da, som foreldre. Og mye av det er jo veldig bra, tenker jeg. Altså det er veldig, veldig bra at vi vet mer om barns behov, ikke sant? Det er jo mye mer fokus nå på foreldreferdigheter, større, sterkere, tryggere, det å ha fokus på tilknytning, det å at vi skal anerkjenne barns følelser og reparere hvis vi trår feil. Alle de her tingene, kjempebra, kjempeviktig. Men på den veien mot at det er blitt mye mer fokus på hvordan du skal være som forelder, at det er på en måte det er ferdigheter da, som du har et ansvar for å videreutvikle og forbedre, så ligger det jo også et potensial for at det blir et stress, at det blir noe som vi må perfeksjonere, noe som vi skal evaluere oss selv hver dag, ikke sant? For at ungene våre er jo det viktigste vi har. Så hvis det å være forelder er en ferdighet, så må jo den ferdigheten monitoreres og revideres. Og der ligger det jo et potensial for mye selvkritikk, mye indre stress. Så det er en bit av det jeg tenker på. Så liksom hvordan vi er sånn relasjonelt med ungene våre. Men også liksom mer all kunnskap enn sånn generelt som er tilgjengelig i måten vi lever på nå. Altså bare ta det å være gravid da, for eksempel. Sånn som mora mi, hun hadde liksom ei bok om svangerskapet, med sånne håndtegninger av liksom en gravid dame og fødende dame, sånne illustrasjoner da, så var det liksom den boka hun hadde. Hun kunne jo liksom, sikkert gå på bibliotek og låne seg noen flere bøker, eller låne en annen bok av en venninne, men likevel da, det begrenset seg til det. Det fantes jo ikke noe internett på den måten. Og det har vi jo, som alle vet. Vi har internett i dag. Og vi har ikke bare internett, liksom, sånn som det var for 10-15 år siden. Når kom Facebook da? Det begynner jo å bli, herregud, det er jo lenge. Ja. Men uansett, ikke sant? Vi har vært innom internett før sosiale medier. Og så kom sosiale medier også, som ikke sant, er enormt hav av tilgjengelig informasjon, og du får det så utrolig liksom umiddelbart inn i livet ditt, 24-7. Det er der hele tiden. Det er veldig ikke sant, sterke virkemidler, det er filmer og alskens varianter av det, ikke sant, reels og sånne type ting. Så det er all liksom, kunnskapen som finnes, og så er det også alle innblikkene i andre folk sine liv. For de er jo også der, ikke sant? I form av influensere, men også vanlige folk du kjenner som deler fra sitt liv, og hvordan det ser ut i deres stue, og hvordan klær de har på babyen sin, og hvordan de sitter når de ammer, og hvordan de forberedte seg til fødselen, og hvordan de håndterte en gråtende baby, og så hvordan mat de gir til ungen sin. Ja, hele liksom hurra meg rundt der. Og masse av det her også er jo bra. Jeg tenker det er jo så fint at man så enkelt kan få tilgang til informasjon, akkurat det du trenger, ikke sant? Til bare å bare søke opp en hashtag i det, og så vips, så har du liksom en kjempe tilgang til info om hva det nå skulle være du kjenner på. Og det, tenker jeg, er kjempe, kjempe mye bra ved det, men på den andre siden, ikke sant? I andre enden, så kan det bli veldig mye. Det kan bli føles som en sånn enormt jeg vet ikke hvordan det føles for deg, men jeg kan bruke ta utgangspunkt i meg da, og jeg er jo ikke så veldig på en måte konsumerende på sosiale medier selv. Jeg er jo der, ikke sant, i kraft av min konto, men der prøver jeg jo også, det er noe eget kapittel i seg selv, men jeg prøver jo å på en måte manøvrere da, at det ikke skal bli sånn type sånn stressende gjør sånn, så er du flink type formidling, men at det skal ja, bidra til mer ro og trygghet. Da. Men poenget mitt var altså det å, ikke sant, det er så mye, og vi er jo laget sånn som mennesker, ikke sant, at vi suges jo mot det. Jeg har, og det er jo dust, at man skal jo ikke ta med seg mobil i senga, men jeg gjør noe det hver forbaskede kveld. Og ligger der og koser meg med å se sånne dansevideoer. Jeg har funnet en sånn gjeng med 5 eller 6, jeg vet ikke, amerikanske brødre. Om de er brødre på ordentlig, det vet jeg heller ikke. Jeg vet ingenting om dem. Men de er rågode å danse. Så jeg liksom koser meg med å se sånne dansefilmer. Men av og til, ikke sant, så ligger det jo sånne andre suggestions, og så havner jeg inn i sånn forskjellige greier da, typ ikke sant, graviditet, spedbarns tid, bla bla. Folk som deler laget og ikke sant, artige greier på det. Og jeg får i hvert fall en sånn ukken følelse, ikke sant, for de er jo pen, de har fine klær, de filmer på kjøkkenet sitt, og der er det kjempefint, og de ikke sant, sier lure ting, eller virker som de har det veldig fint, og de ser ikke trøtt ut, og ja, ikke sant? Det bare gir en sånn uggen følelse. Og kjempedumt, selvfølgelig, å utsette seg selv for det, rett før man skal sove, og så videre, og mobil i seg selv, og lys, og alt det der. Men vi mennesker er noe sånn at vi gjør ting som ikke alltid er så det beste for oss, som på et fornuftsplan. Men det, ikke sant, det fôr et eller annet sånn kan gjøre da. Jeg skal ikke si at det gjør det for alle, men jeg tror det er et ganske stort potensial for at det fôrer litt sånn det her klumpen da, og hva nå den klumpen er, det vil, tror jeg, vil variere fra hva vi måtte kjenne på, hva vi er preget av for tida. Jeg har for eksempel en sånn greie om at jeg synes, altså, vi har enda ikke hengt opp noe på veggene i stua, og vi har bodd her i 10 år. Ja. Jeg må bare si det, jeg sier det høyt. Vi har ikke, jeg har ikke bilder på stua. Jeg har noen få, men det var bare sånn random som vi hang opp. Men, og liksom, vi har det stygt i stua. Så jeg blir liksom trigget av andre folk som har det fint. Ikke sant? For det er en sånn her greie som jeg er misfornøyd med. Så på den måten, ikke sant, vi trigges jo på det som vi, som er litt sårt eller vanskelig, eller ja, for oss da. Så nå roter jeg meg litt bort, hører jeg, men poenget mitt er liksom, det her enorme tilgangen. Det slutter aldri, det stenger aldri, ikke sant? Så det bare er der, og det krever jo masse av oss å skjerme oss fra det. Og det, tenker jeg, bidrar til at vi får så mye info om hva som er lurt, hva som er viktig, særlig da knyttet til, ikke sant, til å være gravid, fød, spedbarnsmamma. Og så får vi innblikk i andre folk sitt, hvordan de gjør det, som ikke er direkte faglige råd, men det handler mer om, ikke sant, folk som lever sitt liv, og det tar aldri slutt. Og det er så mange ting vi liksom skal ha en mening om, da, som du skal kunne noe om, som du skal jo ta et valg. Ikke sant, sånn som bare eksempel fra mitt liv, jeg husker når, særlig første gangen jeg skulle velge liksom, sånn bilstol, herregud, jeg googlet og lest og sammenlignet, og det føltes ut som jeg skulle på en måte velge om vil du at barnet ditt skal dø i en bilulykke, eller vil du at det skal leve. Det var jo det jeg følte at jeg skulle ta stilling til. Sånn var det ikke på 90-tallet. Altså, da, og det er jo helt, altså, vi skal ikke tilbake dit, for da, da putter man jo ungen i vognbeggen, og så bare slangen i baksetet, liksom. Eller vi satt, jeg har jo minnet om at vi satt i baksetet, altså i, ikke baksetet, bagasjerommet på bilen. Jeg og flere venninner, fordi det var ikke plass til alle ungene i bilen. Jeg skal ikke si hvem som var sjåfør. Men liksom, sånn, det var sånn, jeg sier ikke at det er bra, herlighet, kjempebra at vi har muligheter til å sikre barn i bil. Poenget mitt er at det blir en av alle de tingene vi må ha koll på, ikke sant? Som vi skal kunne noe om, som vi skal ta et valg om. Og i det siste så har det jo vært, ikke sant, denne ultraprosessert matdebatten, grøtdebatten. Det er, ikke sant, det er ulike meninger, det er ulike, ja, hva man kaller det, leirer, men det er i hvert fall ting å, som vi kan, fort kan føle at, ikke sant, vi må ta stilling til det, vi må sette oss inn i det, vi må ha en mening, og så gjør vi ting, og så kan vi få tåle samvittighet, fordi at, å nei, jeg har gitt babyen min grøt, og så tenker man i vending at det, altså ferdig grøt, og det skulle jeg ikke gjort, jeg skulle lage den fra bunnen av, og så prøver du å gjøre det, og så vil ikke ungen din ha den grøten, og så blir du fortvilet, og så i stedet for at grøt er grøt, så blir det masse rundt det da. Og igjen, ikke sant? Kunnskap om kosthold, kjempefint, men det kan bli, det blir en av alle de tingene, sånn at totalen blir så mye. Det er det som er mitt poeng, og det er så grenseløst. Og sånn som nå, det er mye fæle ting som skjer i verden. Nyhetene er full. Vi kan sitte og, sånn som jeg, sjekke jo nettaviser, ikke sant? Mange ganger om dagen. Og delvis vet jeg bare, det er sånn jeg tror jeg kobler av og gir meg selv en pause, men også, ikke sant, jeg vil være oppdatert, jeg føler et ansvar. Men igjen, det er grenseløst sammenlignet med sånn som foreldrene mine. Jeg har en veldig tydelig minne fra min oppvekst om at 7 var det Dagsrevyen. Da, når mamma var voksen, så satt man seg ned og så på Dagsrevyen. Så fikk man dagens dose med nyheter. Og det stod alltid, liksom, alltid på. Jeg fikk jo også med meg alle tingene som var da. Jeg har faktisk veldig sånn, tror jeg sier litt om meg som barn også da, men veldig noen sånne sterke minner fra på en måte, nyhetssaker jeg har sett som barn. Men poenget mitt var, ikke sant, da var det 7-8. Ikke før og ikke etter. Og det, noen når jeg sier det, så minner meg jo det egentlig om en sånn måte man, en teknikk man ofte bruker for å regulere grubling og bekymring. Hvis man gjør det veldig mye, ikke sant, plages med at man føler at jeg har ikke kontroll, jeg må bare ja, bekymre meg masse tankekverning og så videre, så bruker man ofte en sånn teknikk som heter grubletid, der man setter av et tidspunkt da, i løpet av dagen, der man kan sette seg ned og bare slippe til alt av katastrofetanker og hva det nå skulle være. Men før det og etter det, så øver vi på, og liksom, ja, der kom den bekymringen, ja, jeg trenger ikke å ta tak i den, og kverne på den, og gjøre noe med den. Jeg kan bare la den være der, og så vet jeg at jeg har grubletiden min 6:15 i dag. Så det er en sånn avgrensning, innpakning, eller hva man skal si, som før, ikke sant, nyheten kom, det kom i en innpakning som heter Dagsrevyen. Nå er de der hele tiden. En ting jeg gjør, jeg vet ikke med det, men når jeg går på do, ofte så har jeg med meg mobilen, sitter og scroller på liksom, NRK.no, altså liksom, ja, nei, når jeg sier det høyeste, hører jeg at det kan jeg jo kanskje se om jeg ikke trenger å gjøre. Men jeg sier det til meg selv på en vennlig måte. Jeg er ikke strengt med meg selv, for jeg er bare et menneske som lever i 2023, der vi har mobiltelefoner som fungerer sånn som de gjør. Og poenget mitt med de her eksemplene er jo at liksom, hele pakka med det å være et menneske i Norge i 2023, den er mye mer fullpakket på denne måten enn det var tidligere. Og det å få være forelder også like så. Og på mange måter er jo det her et ilandsproblem. Men det er veldig mange av de tingene vi holder på med i Norge, er jo det per def, fordi at vi er et iland. Men det jeg tenker det er likevel viktig. Og gi det litt, stoppe opp litt da, og se på det. For det å være forelder, det er jo noe vi lever som. Ikke sant? Du lever som mamma. Du går ikke på jobb som mamma. Det er hardt arbeid tidvis å være mamma. Men det er ikke en jobb der du skal føle at du må evaluere deg selv, sammenligne deg med andre, ha liksom daglig status gjennomgang på, ikke sant? Hvor mye ræva mamma har jeg vært i dag, når det gjelder, ikke sant, kostholdet jeg har gitt ungene mine, og hvor til stede og empatisk og validerende jeg har vært. Ja, vi skal på en måte ha med oss basic kunnskap og prøve å være deretter og integrere det i oss. Og trenger vi, ikke sant, strever vi spesifikt, ikke sant, så trenger vi også gode råd til håndtering, ikke sant, hvis man har et barn med veldig mye vilje og som uttrykker seg sterkt og kanskje, ikke sant, utagerer på forskjellige måter, så ja, men da, ikke sant, med vennlighet og omsorg for oss selv og anerkjennelse av at det her er krevende, og at det ikke handler om at du er mislykket eller at du ikke er god nok forelder. For det er liksom det som blir ofte liksom, hva skal jeg si da, status-svaret da, på slutten, ikke sant, for mange av oss, når vi gjør opp status i løpet av dagen. Og jeg synes vi derfor med fordel kan se ting litt i perspektiv for å forklare noe av det at, at det kan kjennes ut som det er mye til tider. Fordi det er mye mer enn det var. Og der, uten at jeg har satt meg, ikke sant, inn i all forskningen som jeg har gjort, men jeg kom nå over noe her forleden som viser det at foreldreskap i dag versus for en del 10 år tilbake er mye mer intensivt i form av at vi bruker mer tid på ungene våre enn vi gjorde før. Og det tenker jeg også er bra, men det vi samtidig ser er jo at vi får færre barn. Antallet barn per kvinne i Norge i fertil alder, eller hva det er man sett som sånn, når man undersøker det, det tallet går jo ned, ikke sant? Og det sier jo litt om at det er noe som gjør at det her ikke at det ikke blir overkommelig da, eller ønskelig. Og jeg skal ikke måtte, ha noen tydelige meninger i dag om, ikke sant, er det bra eller dårlig. Altså, i et samfunnsperspektiv så er det veldig dårlig, ikke sant? Vi får færre folk til å fylle funksjonene i landet vårt og sånn. Og noen vil jo mene at, ikke sant, det livet vi lever som gjør at vi velger å få færre barn. At vi må gjøre om, ikke sant, kortere arbeidsdager, lengre permisjonsordninger, mer måtte, verdi, mer verdsetting av familieliv. Men det mitt bidrag med det jeg snakker om i dag handler om å se på, ikke sant, hva er det som faktisk puttes av forventninger da, inn i foreldrerollen. Og noe av det er veldig bra, og noe er kanskje ting som vi som samfunn og vi enkeltpersoner kunne prøvd å sette på, ok, kan vi få luka ut noe av det. En sånn ting jeg har tenkt på i det siste, som jeg tror hadde vært, i hvert fall for min del, gjort det litt enklere å være med, er jo, hvis det hadde vært litt mindre frekvens, typ, liksom, vi har en sånn app med kommunikasjon med skolen, og med 2 barn på skole, så tikker det inn ganske ofte meldinger. Og det er jo hyggelige ting, men det er sånn, ikke sant, fint om alle kan ta med tomt syltetøyglass, eller ta med noen gamle aviser, for vi skal gjøre sånn eller sånn, og husk i morgen er det turdag, da kan de som vil ha med mat og grill. Ikke sant? Det er ganske mye sånn type ting, som er fine ting, men det kommer jo på en måte, det er ting som skal huskes da, og for min del, ikke sant, hvis, jeg vil ikke være den mammaen som ikke husker på å pakke ned pølser, ikke sant? For jeg vil jo ikke at mitt barn skal stå der og spise en kaldbrødskive med hvitost når de andre griller pølse. Og igjen, ikke sant? Det er jo ikke farlig å oppleve det som barn, men det er vanskelig for meg å aktivt gå inn for å bare drite i det. Mannen min sier jo det av og til, jo, men vi bestemmer jo selv hva vi vil gjøre. Det er jo ikke obligatorisk å sende med barnet ditt en skylt melkekartong. Men jeg vil jo ikke være, jeg vil, ikke sant, det er vanskelig, som mamma i hvert fall da, for meg, å liksom bare sånn, yes, det er helt greit for meg å bare ikke gjøre det. Eller for med en gang jeg har fått beskjeden, så klarer jeg jo ikke å aktivt glemme det. Hender jo at jeg glemmer, men da ikke sant, er det jo ikke aktiv glemming, synes jeg er vanskelig. Det er som å ikke tenke på noe, det er også vanskelig. Men ikke sant, det å være foreldre, da, det å være mamma, det handler jo om å ikke sant, gi omsorg, og vi er mer sensitiv i møte med forventninger, da. Så en sånn type husk på greie for meg, så da blir det, ikke sant, da ok, ja, hvor mye melk er det igjen i den melken vi har her? Skal jeg lage vaffelrøret da, så vi får brukt opp den, så jeg får skylt den, og så kan den tørke, og så er den klar til torsdag. Det blir sånn type ting. Og det er hyggelig, og jeg vil jo gjerne bidra. Men hvis jeg igjen tenker tilbake på 90-tallet da, da jeg gikk på barneskole, altså, hva var det slags kommunikasjonskanal da? Jo, det var, husker vi fikk sånne ark i sekken, med sånne stripla linje, sånn svarslipp, var det man kalte det, ja. Sånn, ikke sant? Og da var det langt frem i tid, var det sånn, om 3 uker så skal vi på gårdsbesøk. De som vil, eller jeg vet ikke, det var kanskje et dårlig eksempel. Men i hvert fall, man skulle da ta med deg ark hjem og gi det til foreldrene, og så skulle de signere, og så klippe av denne svarslippen, og så tok man den tilbake i sekken. Og så hadde vi sånn meldebok, der man kunne skrive da, ikke sant, hvis det var noe spesielt, at man hadde vært syk, eller skulle reise bort, eller hva det skulle være. Og så kom vi når vi kom på skolen, og så gikk vi når vi gikk, mens nå er det innsjekking og utsjekking, og ja, og det er, skal vi, sånn, en ting jeg har tenkt, ja, nei, nå kommer det mange eksempler her, men dere hører nå, jeg har hatt noen uker med litt redusert almentilstand, og prøvd å slappe av, logge på sofaen, og det er jeg ikke så god på, så da kverner noe hodet. Så det her er jo ting jeg har tenkt på. Men jo, jeg husker, vi hadde jo skolemelk, ikke sant? Sånn liten søt melk. Og det var jo bare det vi hadde, det var ingen som hadde drikkeflaske, for eksempel. Så det trengte jo ikke mine foreldre å huske på, at jeg skulle ha med meg en drikkeflaske. Så hva gjorde vi da? Gikk vi rundt og var tørst hele 90-tallet? Nei, jeg tror vi gikk og drakk i vasken på skole. Jeg tror ikke vi hadde noen sånn kopp eller noen glass. Jeg kan ikke huske det. Så gikk man jo og drakk i vasken da, og så var det jo denne melka da, i matfri minuttet. Mens nå, ikke sant, er det vannflaske. Og det, vi har, nå skal, ikke sant, det er jo skifteklær. Man skal jo passe på, ikke sant, å ha skifteklær. Nok skifteklær tilpasset årstida i hylla. Jeg kan ikke huske at vi hadde skifteklær på skolen. Altså. Og det har jeg hørt fra andre som er på min alder også. Det var jo ikke en greie. Og jeg synes jo det er bra at barn har tilgang på en vannflaske, og jeg synes det er bra at barn kan få på seg tørre sokker. Så det er ikke det at jeg er imot det. Det bare viser litt sånn forskjellen. Da. Og det tenker jeg, i hvert fall for meg, og jeg håper jo for deg som hører på, at det kan gjøre litt godt da, for å på en måte løfte vekk denne følelsen av å ikke strekke til. For det er jo den er jo der hos mange av oss. Og jeg tror det er jo ikke bra for oss, det er ikke bra for ungene våre, det er jo ikke bra for noen egentlig, at man skal gå rundt sånn. Så det å, ja, hvis jeg skal begynne å gå inn for landing her, og det å sette litt i perspektiv, sånn sett, jeg håper jeg kan være til hjelp, og også være liksom bevisst på å ta pauser fra ting, hvis det blir overveldende. Og det, vi kan ikke ta pause fra å være foreldre. Noen ganger må man jo det, ikke sant, ved sykdom eller så videre, men det er jo litt sånn ongoing, work in progress, det der da. Men hvis det er sosiale medier eller annen type, ikke sant, ting som det trenger seg på å fylle deg på måter som ikke er godt, så er det jo lov å ta en pause eller en follow, eller det er lov å sette grenser, ikke sant, jeg skal ikke google, eller jeg forholder meg kun til informasjon jeg får på denne nettsiden eller fra denne personen. Det er lov å ikke holde seg oppdatert på nyheter. Det er lov å kjenne litt etterpå, ikke sant, hva hadde egentlig vært godt. For min del så kaller jeg det av og til sånn lite hus i skogen-følelsen. Av og til så kan jeg få en sånn, jeg har lyst til å bare flykt ut i skogen i en liten hytte, og bare samle gjengen min der. Og hva, ikke sant, hva det egentlig det forteller meg? Jo, det en følelse av at det blir litt mye. Jeg har lyst til å verne om, være i en eller annen form for togetherness, eller en sånn boble. Og jeg hørte jo mange si det, som en av de positive sidene ved korona. Forferdelig mange negative, men en av de positive sidene for en del familier under korona var jo at man fikk mer av den følelsen, da. Og det sier jo litt. Ja, så da for å liksom gå inn for landing her, så er jo egentlig budskapet mitt at hvis det føles litt mye, så er det kanskje for at det er litt mye også, at det ikke er noe gærent med det. Ja, takk for at du hørte på den her vandringen inn i hauet på hun her dama her. Og jeg kjenner i hvert fall at det var litt fint for meg å bare la det komme ut. Jeg håper at det har verdi. Og så vet du hvor du finner meg, hvis du ønsker noe av min hjelp og støtte inn i livet ditt som spedbarnsmamma. Så har jeg jo mammahjerte, medlemsportal, med masse forhåpentligvis god og liksom godt nok basert informasjon, kunnskap, for jeg deler jo mye av det, men på en sånn måte at jeg håper at det ikke bidrar til det negative indre stresset, men at det hjelper deg å forstå deg selv, det du kjenner på av psykologiske prosesser. Det kan være, ikke sant, det kan handle om morsfølelse, eller engstelighet, angst som mamma. Det kan handle om fødselsopplevelsen din, eller endringer i relasjoner, at du synes det er vanskelig å håndtere babygråt, kjenne deg ensom om natta hvis du sitter våken da, og så videre. Så der deler jeg jo kunnskap, tips til hvordan du kan ta vare på deg selv, gode verktøy, som for eksempel, ja, man som forklarer, ikke sant, kan mene når man sier verktøy, da tenker jeg på lydfil, som hjelper deg å roe ned kroppen, lydfil du kan høre på hvis du er våken om natta og kjenner deg litt ensom, det og et verktøy som hjelper deg å roe ned løvemamma-hjernetankene, ikke sant, katastrofetanker, det strategier du kan bruke der, verktøy for å bearbeide fødselsopplevelsen, sånn type ting. Og for deg som er gravid og kjenner på fødselsangst, enten du skal føde for første gang, eller skal føde igjen og har med deg en traumatisk fødselsopplevelse, så har jeg laget kurset Min fødsel, som er spesielt tilpasset det her, i tillegg til at med bidrag da, fra jordmor, fødselsstoler og fysioterapeut, i tillegg til det som jeg bidrar med inn i kurset, som handler om ja, det å forstå fødselsangsten, det å jobbe med å bytte ut frykt og bekymring med mer trygghet og ro, ulike verktøy for det, og også for bearbeiding av fødselsopplevelsen for deg som har med deg en negativ opplevelse fra tidligere. Og så driver jeg jo Klinikk Partum, som er Norges første og eneste, per nå i hvert fall, psykologklinikk spesialisert på kvinnehelse, svangerskap og fødsel og spedbarnstid. Så der er det en gjeng med psykologer som bryr seg om det samme som meg, og har mye erfaring og kompetanse. Og vi har kontor i ulike steder i landet, og tilbyr også digitale samtaler. Så det var litt om hva jeg har å tilby for deg som ønsker mer støtte fra meg, og det jeg holder på med. Så da er det bare å sjekke ut mammakurs.no, eller klinikkpartum.no. Og med det så tror jeg sier meg fornøyd med at stemmen har holdt gjennom det her. Takk for at du hørte på. Tips gjerne noen du kjenner om podcasten. Og hvis du trykker på følg eller subscribe, så får du varsel når jeg deler nye episoder. Så håper jeg du er grei med deg selv i det livet ditt byr på for tida. Og så høres vi igjen. Ha det!